Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα,
κύριε Νούκα. Καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα.
Για πείτε μας τώρα, τι αλλάζει από αύριο?
Λοιπόν, από αύριο λοιπόν αρχίζει, όπως είπατε πολύ σωστά, να ισχύει ο νέος στοχευτικός και η εξοδικαστική ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια της προπτωχευτικής διαδικασίας. Και έτσι μπαίνουμε σε ένα καινούριο πλαίσιο, το οποίο, εντάξει, έχει πάρα πολλές επιβαρυντικές καταστάσεις, με πρώτη την κατάταξη ότι δεν υπάρχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας. Επομένως, από αύριο, εν δυνάμει να χάσουν την κατοικία τους, είναι πάρα πολλοί οφειλέτες, είτε αυτό είναι σε τράπεζες, που είναι και το κύριο βασικά, γιατί εκεί είναι η πιο επιθετική συμπεριφορά, και φυσικά το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, γενικά όποιος έχει οφειλές σε τρίτους. Αυτή είναι η κατάσταση από αύριο, έτσι, με, αν θέλουμε να τα πούμε, με δύο σειρές.
Έχουν τη δυνατότητα αυτοί που είναι σε αυτή την δυσχερή θέση να κάνουν κάποιες μορφές ρύθμιση από αύριο, ας πούμε, ή έπρεπε να έχουν προβλέψει?
Όχι, δεν θα έπρεπε να έχουν προβλέψει. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις μέσα από το νέο πτωχευτικό πλαίσιο. Η μία κατεύθυνση είναι να μπορέσεις να κάνεις μία ρύθμιση για όλα σου τα χρέη, και η δεύτερη είναι μετά να πτωχεύεις. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη, ας πούμε, αυτό το στάδιο, που πιστεύω ότι και πάρα πολλοί θα το επιλέξουν. Λοιπόν, μέσω πλατφόρμας, η οποία δεν λειτουργεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αναμένουμε να δούμε αν αύριο θα είναι έτοιμη. Μέσω πλατφόρμας λοιπόν κάποιος μπορεί να κάνει το αίτημα, να το πω έτσι, διαδικτυακά, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένει τις προτάσεις των τρίτων. Να πω ότι σε ό,τι αφορά δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αυτόματα, αν θα μπορούσα να επικαλεστώ αυτή την λέξη, αυτόματα το δημόσιο, σε πρώτη φάση, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα προσπερούν το στάδιο, δηλαδή θα έχουν την έγκριση, την πρώτη, όχι την τελική, και μετά μπαίνει στο παιχνίδι, σε εισαγωγικά πάντα, η τράπεζα. Οι τράπεζες και τα funds. Λοιπόν, εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα, εκεί έγκυται το πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα να προτείνουν μία ρύθμιση.
Αν θέλουν οι τράπεζες.
Με συγχωρείτε, ακριβώς. Το παρελθόν δυστυχώς έδειξε ότι οποιοδήποτε νομοθέτημα που ήταν ακόμη και σε πολύ έτσι σωστή κατεύθυνση, ας το πω, υπήρξε, χωρίς να θέτει υποχρεωτικότητα στην τράπεζα να προχωρήσει σε ρύθμιση με τον δανειολήπτη, δηλαδή να κάνει μια πρόταση βιώσιμη, αυτό εννοώ, έχει αποδείξει ότι όλα αυτά τα νομοθετήματα, όπως π.χ. να τα πούμε κιόλας, ο νόμος Δένδια ή ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, μετά το νόμο Δένδια που ήρθε το νομοθέτημα, όπως και η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μετά το νόμο Κατσέλη εννοώ, όλα αυτά λοιπόν δεν είχαν την επιτυχία που υπολόγιζε ο νομοθέτης όταν τέλος πάντων έφτιαχνε το πλαίσιο. Γιατί δεν είχε προβλέψει υποχρεωτικότητα. Θα θυμίσω ότι πρόδεκα ημέρου ο κύριος Σταϊκούρας, σε μια συνέντευξη που έδωσε τύπου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ήταν συνέντευξη τύπου, είπε ότι το πρόγραμμα Γέφυρα δεν πάει καλά για τα επαγγελματικά δάνεια, το Γέφυρα 2, διότι ρυθμίστηκαν αυτοί που είχαν δάνεια, ρυθμίστηκαν εννοώ μέσω του προγράμματος Γέφυρα, έτσι, να πληρώνει το κράτος τη δόση. Αυτοί που είχαν εξυπηρετούμενα δάνεια, όμως μπλόκαρε εκεί μετά η κατάσταση, και γι' αυτό δυστυχώς το Γέφυρα δεν έχει την επιτυχία του Γέφυρα 2, του Γέφυρα 1, γιατί οι τράπεζες δεν κάνανε ρυθμίσεις στα επαγγελματικά ή επιχειρηματικά δάνεια. Ναι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα ο κ. Σταϊκούρας να πει ότι άμεσα θα έρθει νομοθέτημα βάσει του οποίου θα υποχρεώνεται η τράπεζα σε ρύθμιση, και μάλιστα θα δώσουν και τον τρόπο ρύθμιση. Αυτό είναι εξαιρετικά καλό, δεν το συζητάμε καν.
Θα μπορούσε να γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
Ακριβώς αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Αφού λοιπόν η εμπειρία μας μέχρι αυτή τη στιγμή έχει δείξει, πρώτον, ότι στο παρελθόν, όπου δεν υπήρχε υποχρεωτικότητα για τις τράπεζες, κανένα νομοθέτημα δεν λειτουργήσε. Αν θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα, π.χ. στο νόμο Δένδια λέγανε τότε ότι θα προστατευτούν 400.000 επιχειρήσεις. Ξέρετε πόσες προστατεύτηκαν? Γύρω στις 1.500, αν θυμάμαι καλά. Ναι. καταλαβαίνετε, συζητάμε. Τα ίδια γίνανε και με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τα ίδια γίνανε και με την πλατφόρμα της προστασίας προς τις κατοικίες. Λοιπόν, επομένως, αφού ο κύριος Σταϊκούρας την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε αυτό και ότι θα το νομοθετήσει, βέβαια το περιμένουμε να το δούμε, για ποιο λόγο δεν θα έχουμε και μια τέτοια επέκταση αυτών των προβλέψεων που θα νομοθετηθούν και για την κατάσταση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Έχουμε, μπορώ να σας πω από την προσωπική μου εμπειρία, που είναι μεγάλη, το ξέρετε, έχουμε τεράστια προβλήματα με τις ρυθμίσεις. Τεράστια προβλήματα. Μπορώ να κάθομαι μέρες, εβδομάδες να σας απαριθμώ μία-μία τις περιπτώσεις, τι κάνουνε ειδικά τα funds και οι τράπεζες, και δεν μπορεί ο κόσμος να καταλήξει σε ρυθμίσεις βιώσιμες αφενός και ρυθμίσεις που δεν είναι εξωπραγματικές. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν κάποιος μπορέσει λοιπόν και ενταχθεί, δηλαδή του κάνει η τράπεζα ρύθμιση, να το συνεχίσω από εκεί που είπα, που το σταμάτησα. Λοιπόν, αν τυχόν η τράπεζα κάνει πρόταση και την αποδεχθεί ο οφειλέτης, τότε έρχεται ξανά σε δεύτερη φάση. Το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ελέγχουν αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οι τυπικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, και από εκεί και πέρα προχωράει η ρύθμιση. Και πρόκειται για μια, από τη μια πλευρά θα το πω αυτό, καλή ρύθμιση, διότι οι δόσεις σε ΔΟΗ και είναι 240, έχουμε κούρεμα, σε δόσεις και ασφαλιστικά ταμεία, έχουμε κούρεμα των προστήμων κατά 95%, ακόμη και κεφαλαίου προς το δημόσιο 75%, δηλαδή δεν είναι λίγα τα ποσοστά αυτά, που, δηλαδή τα κουρέματα που προβλέπονται μέσα από τον εξοδικαστικό, βεβαίως όλα εξαρτώνται από την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Έτσι, αυτό να το πω.
Για να το καταλάβουμε, η ρύθμιση γίνεται αν δεν έχεις περιουσιακά στοιχεία προφανώς.
Όχι, γίνεται και αν έχεις περιουσιακά στοιχεία. Ακούστε πώς θα λειτουργήσει, να το πω απλά για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας και να είμαστε και χρηστικοί. Ας πούμε ότι κάποιος έχει ένα σπίτι και ένα εξοχικό. Έτσι. Και η αξία αυτών των περιουσιακών του στοιχείων, π.χ. είναι, ας πούμε, 250.000 ευρώ. Mm. Ένα τυχαίο ποσό. Λοιπόν, και έχει οφειλές 500.000 ευρώ. Θα έρθει λοιπόν, και ας πούμε ότι όλοι συμφωνούν, τράπεζες, δημόσιοι, όλοι οι πάντες, να γίνει ρύθμιση. Θα έρθει και θα κουρευτεί το ποσό των οφειλών αυτών στο ύψος της ακίνητης περιουσίας. Λοιπόν, τώρα, η τιμή, βέβαια μέσα νομοθέτημα αναφέρει και πώς βγαίνει, πώς γίνεται η εκτίμηση τέλος πάντων της αξίας του ακινήτου, είναι ανάμεσα στην αντικειμενική και στην εμπορική, παίρνουν την πιο υψηλή, και αν είναι η εμπορική η πιο υψηλή την κατεβάζουν και 3%, γιατί αν γινόταν πληστηριασμός, σου λέει, το 3% θα χανόταν μέσα από αυτήν την απέτηση, γιατί θα ήταν τα έξοδα εκτέλεσης. Επομένως, προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε μια χαρά. Αλλά όσο μια χαρά τα λέω εγώ τώρα προς αυτή την κατεύθυνση με τα κουρέματα, εκεί θα έχουμε και θα το δείτε, θα το δείξει από εδώ και πέρα η συνέχεια, και είμαι βέβαιη γι' αυτό, θα αντιδρούν οι τράπεζες. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσουν οι τράπεζες σε κάτι τέτοιο.
Άρα θα φτάσουμε σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό το νομοθέτημα όπως και κανένα, αν δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για τις τράπεζες.
Ελπίζω λοιπόν, αν έχουμε την πρώτη νομοθέτηση, αυτό με το πρόγραμμα Γέφυρα 2 που σας είπα πριν, ίσως να είμαστε τυχεροί και να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό πραγματικά, πιστέψτε με, αν είχε συμβεί από την αρχή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια στη χώρα, ούτε τα κόκκινα δάνεια θα είχαν φτάσει σε τέτοια τραγικά σημεία, που κάποια στιγμή φτάσαν τα 103 δις, ούτε ο κόσμος δεν θα μπορούσε να ρυθμίσει, και τώρα πιστεύω ότι θα ήμασταν σε ένα πολύ καλό βατό στάδιο. Όλα έχουν ξεκινήσει από την απροθυμία των τραπεζών να ρυθμίσουν. Προτίμησαν να πουλήσουν τα δάνεια από ψωχρονιά στα funds από το να κάνουν κάποια normal, εγώ θα σας πω, κουρέματα, σε εισαγωγικά το κούρεμα, έτσι, τα κουρέματα, διαγραφές τέλος πάντων, να το πω έτσι με πιο επίσημο τρόπο, οφειλών, Και τελικά τι κατάφεραν, μια τρύπα στο νερό, άνοιξαν μια τρύπα μέσα στους συλλογισμούς, γιατί τα παλάτια πουλήθηκαν σε πολύ μικρές τιμές. Και από εκεί και πέρα έχουμε απέναντι τώρα να διαχειριστούμε και τους κερδοσκόπους. Μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Νούκα. Υπάρχει πλαφόν, δηλαδή γιατί ποσά μιλάμε, γιατί οφειλές?
Κοιτάξτε, πριν σας είπα ότι τα δάνεια κάποια στιγμή φτάσαν στα 103 δις. Αυτή
όχι,
τη στιγμή...
ποια πρέπει να είναι η οφειλή, ας πούμε, για να αρχίσει να έχει πρόβλημα και να ανησυχείς.
Ναι, ναι, ναι. 10.000 ευρώ σε τουλάχιστον δύο πιστωτές. Δηλαδή, δεν μπορεί, αν θα οφείλεις 5.000 ευρώ να μπεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να οφείλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ σε δύο πιστωτές. Τράπεζα και δημόσιο π.χ. ή ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζα. Ή δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Αρκεί δύο πιστωτές, 10.000 το έλα. Στον αλλιώς δεν μπορείς να μπεις σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι. Αν είσαι σε ένα πιστωτή, μόνο σε τράπεζα, ας πούμε.
Ναι. Ναι. Ένα άλλο πρόβλημα, ας πούμε, μπορεί να... μια άλλη προϋπόθεση που είναι δεδομένη και θα μας δημιουργήσει και αυτή πρόβλημα, είναι ότι αν κάποιος δεν έχει εισόδημα πάνω από τις εύλογες δαπάνες, δηλαδή, να το πω αριθμητικά, εύλογες δαπάνες ενός άγαμου, είναι 600 ευρώ, 680 ευρώ. Αν κάποιος λοιπόν παίρνει 680 ευρώ, δεν μπορεί να ρυθμίσει, πετιέται έξω από αυτήν την ρύθμιση, πρόβλεψη, νομοθετική τέλος πάντων, γιατί σου λέει δεν έχεις να ζήσεις πάνω με χρήματα πάνω από τα 680 που πρέπει εγώ να σου τα καλύψω σαν κράτος, δηλαδή ότι τα έχεις. Επομένως, πτωχεύεις κατευθείαν. Προς γκρεμός και πίσω ρέμα.
Μπορούμε με μία λέξη, γιατί έχουμε αυτό το ερώτημα. Τι γίνεται με πιστωτικές κάρτες και τα λοιπά χρέη από αυτά, τι γίνεται, ή θα το πιάσουμε σε κάποια άλλη συζήτησή μας, κυρία Νούκα?
Πιστωτικές κάρτες. Μεγάλη πληγή. Γιατί ο κόσμος θυμάται πως τις έπαιρνε.
Μεγάλη πληγή, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
Ναι, δεν έχουμε σε ένα λεπτό μόνο, αν μπορούμε. Ναι. Σε μισό λεπτό.
Πιστωτικές κάρτες. Γίνονται καλά κουρέματα. Αυτό μπορώ να βάλω σαν τίτλο. Σε αυτά τα χρέη γίνονται καλά κουρέματα.
Δεν κινδυνεύει σπίτι και τα λοιπά.
Κινδυνεύει κανονικότατα το σπίτι από την πιστωτική κάρτα. Κανονικότατα.
Αλλά
γίνονται και καλά κουρέματα. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος.
Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Έγινε, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.